Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Klāt kārtējā grāmatu stāsti, un šodien mēs mēģināsim saklausīt, cik garšīgs ir Elīnas Kursītes piedāvātais rosols, un vēl arī dzirdēsit par Latvijas žurnalistikas personību Valdemāru Krustiņu un viņam veltīto grāmatu. Kopā ar jums Liega Piešiņa. Nu tā, es mēģināšu teikt ar ļoti daudziem R vārdu rosols, jo Sarmītas Kolātes un Elīnas Kursītes radītā grāmata ar tādu nosaukumu ir uzjumdījusi daudzas sajūtas cilvēkos. Es pirmkārt domāju, ko es ēdu tad, ja es lasu grāmatu, piemēram. Saprotu, ka tas ir sliktais stils, bet nu, cepumiņu vai riekstiņu jau tā kā der. Tad es kaut kā priecājos par to, ka viena no jaunajām aktrisēm uz jautājumu, ko viņa gribētu nospēlēt, viņa teica, ka viņa gribētu būt Rosols. Kas tur viss ir kopā, varētu būt diezgan fantastiska. Bet Elīnai Kursītei, nu tagad tā grāmata Rosols ir jānoraksturo. Kurā brīdī literatūras pētniekiem radās interese par gastropoetiku, tā to sauc?
Ēdiens vienmēr ir bijis klātesošs literatūrā, gan kā kaut kas, ko paralēli ēd, kamēr tu lasi, kā tu stāstī, gan kaut kas tāds, kas ir vienmēr iekšā grāmatā, vai tu feridonoties grāmatu, kur vispār nav nevienā brīdī pieminēts ēdiens.
Jā, jā, dzējoļi,
vajadzētu
piemēram.
Vajadzētu stipri padomāt, bet arī ir dzējoļi par ēdienu, un ir arī ir pat dzējoļs par Rosolu, Erika Adamson dzējoļs, brīnišķīgs. No ēdiena ir grūti izvairīties, bet starp citu par ēdiena pētniecību ir tā, ka ilgi tie ēdiena pētnieki netika uztvērti pārāk nopietni, un tas ir tikai ēdiens. Lai gan ēdiens ir diezgan nopietni mūsu kultūras sastāvdaļa.
Kas tev mudināja ar Sarmīti mēsties pētīt Rosolu un gal galā, ko var izpētīt, uzzinot, kādu Rosolu tu gatavo?
Iemesls, kāpēc mēs sapratām, ka jāpaskatās Rosols drusku tuvāk, bija tas, ka cilvēki visu laiku kašķējās par Rosolu. Par to, kā raksta Rosolu.
Vai Rosolu.
Nu, pirms, ka Rosolu. Par to, ko tur liek iekšā, kā, kādos gabalos sagriestu, cik ilgi viņš ir jātur, kad viņu drīkst ēst, kad viņu nedrīkst ēst. Katram bija sava pareizā recepte. Tas taču ir ārkārtīgi interesanti, un tas ir tik klātesošs mūsu ikdienas dzīvēs, un pirms tam ir tikai drusku pētīts, Astrid Pelvēna drusku pētīs, Rosola varbūt vēl kāds, bet mums likās grēks nepaskatīties tūplānā šo brīnišķīgo ēdienu.
Ja vajag izvēlēties 20 cilvēkus, kuri var gatavot šo ēdienu, tad kāds bija tas izvēles princips?
Es gribētu teikt, ka tas bija nejaušības izvēles princips, jo mums ir gan pavāri, gan cilvēki, kas vispār nav pavāri, bet taisa kaut vai piemēram tikai Rosola un citus ēdienus netaisa. Bija cilvēki Rīgā, bija cilvēki Kurzemē, bija cilvēki Latgalē, Sēlijā un arī Lietuvā. Tā kā es teiktu, ka tas bija tāds, mēs pajautājām skaļi vai kādam ir ko pateikt Rosolu sakarībā un tie, kas pieteicās pie tiem dažiem, mēs arī aizbraucām, pie visiem neuzspējām. Diezgan Covid mums iegrieza, tad mēs drusku vairāk būtu to lietu izdarījuši.
Vai kāds no tiem cilvēkiem aizkadrā teica, nu ko tad es, tā kā tipiski latvieši dara, bet no otras puses, ne, man ir vislabākā Rosola recepte.
Liega, visi roselisti ir absolūti pārliecināti, ka viņu recepte ir vislabākā, visīstākā un pieticība šajās mūsu tikšanās reizēs neparādījās, nē.
Vai ir kāds tāds pārtikas produkts, kurš tev šķiet Rosolam nepiedien?
Personīgi es labprāt neredzētu Rosolā bietes un burkānus. Viena lieta, ar ko vienmēr var uzlabot Rosolu. Vienalga, vai tas ir vegānu Rosols, vai tas ir keto Rosols, kur praktiski tikai gaļa. Viena lieta, kas uzlabos jebkuru Rosolu, un ko es gribēju teikt pilnīgi visiem, pielieciet mazos kaperīšus. Tie ir brīnumaini.
Es jau esmu nopirkus kaperus. Es pat nezinu, vai es esmu lielos vai mazos nopirkus.
Nu, ja bet lielos, tad sagriez drusku mazāks.
Par tām personībām, kuras atklājas?
Nu labi, tikpat labi, mēs varam pateikt, ka bija pārsteigums par to, ka Mārtiņš Rītiņš vispār gatavoja Rosolu, jo tā bija pirmā un iespējams pēdējā reize, kad viņš vispār gatavoja Rosolu. Viņš mēģināja gatavot savas mammas Rosolu. Viņš gan uz to laiku bija veģetārietis, tāpēc tur, kā viņš atzina, diemžēl pietrūka teļa gaļas, bet jā, īstenībā katrs cilvēks man bija atklājums, tāpēc, ka, manuprāt, es nevienu no šo cilvēku Rosoliem nebija pirms tam ēdusi.
Kurus receptus tu pārņēmi tagad savā īpašumā arī?
Ir tā, ka man liekas, ka pilnīgi katru reizi, kad es taisu rosolu, es taisu mazliet citādāk. Mazliet kaut ko pielieku, kaut ko nepielieku, vairāk vai mazāk, bet lietas, kuras es pirms tam neliku un tagad lieku savā rosolā, ir tie paši kaperīši, tad es lieku ļoti bieži lielo sirdi. Man ļoti garšo. Un siļķi, ko es arī agrāk neliku, es tev vienmēr sablenderēju mērcītē, ir vienkārši brīnišķīgi, to arī var pamēģināt. Vairāk vienkārši lieku daudzāku veidu gaļas, ko es pirms tam nedarīju. Ja kādreiz es ļoti sen atpakaļ, pirms es ķēros šim projektam klāt, es lieku doktoru desu un kaut kādu pužāvēto desu, tad tagad es lieku klāt siļķīti, nēģus, lielo pa sirdi, lielo pa cepeti, cūkas cepetīti, nu tur tāds gaļas miksiņš vairāk ir nekā pirms tam.
Tas vēl kus soļanku.
Nu, ja tu gribi sabojāt visu ar burkāniem, tad jā.
Pievēršamies rosolu vēsturei. Nu, ir tāda sajūta, ka dažas valstis ir privatizējušas to, bet kā ir patiesībā?
Patiesībā ir tā, ka mēs tiešām daudz grēkojam ar nepatiesām domām par to, ka tie ir krievu salāti, tie nav nekādi krievu salāti. Ja tur ir meklējumi kādi ietekmi, tad varbūt drīzāk vai no vācu vai no zviedru virtuves kaut kā tā, bet senākā rosola recepta Latvijā ir pierakstīta 1690 kaut kurā, tikko aizmirst, kurā gadā. Un to ir pierakstījis ārsts Rozīns Lentīlijs. Visdrīzāk, ka Olivier ir nospēris ideju par šiem salātiem ekspedīcijā Kurzemes hercogā. Lai gan arī, ja mēs skatāmies, nu, Olivier salātos bija daudzas lietas, kas nav tajos salātos, ko mēs tagad saucam par Olivier salātiem. Bet tas, kas ir svarīgi, kas varbūt ir jāpasaka, ka rosols ir visu laiku transformējies. Ir viens tāds senais pavisam rosols, kur tā tad ir bietes, ir nēģi, ir siļķe, ir āboli, marinēta melona, kas ir interesanti. Kaut kādas tādas lietas, tas ir tas pirmais. Tad otrais ir tāds tā kā drusku ulmiņa laika rosols, kur ir cepetīši, vairs nav tik daudz bietes. Un parādās zirnīši un kartupeļi, tāpēc kādreiz jau kartupeļi nebija mums. Un tad ir tas nosacītais padomju laika rosols, ko ļoti daudzi nabadzības rezultāti tā iepazina un zina mūsdienās kā rosolu. Var jau ēst visādu, protams, bet tas, ko man liekas, es daru, es reāli miksēju visus šos laikus kopā un man liekas, ka tur tad cenākas labāk.
Tu arī tiec pieteikt šīs grāmatas sakarībā kā fotogrāfe un sociāla antropoloģi. Kāds tev ir tagad secinājums par mums, kā par latviešiem, ja tu zini par to, kā mēs gatavojam rosolu?
Es gribu teikt, laikam nekā lietas, kā tu man pieteici, bet tas, ko es sapratu, ka rosols ir tāda latviešu buršanās. Tas ir kaut kas tāds mums visiem vienojošs, ko, ja tu zini, tu aizies ciemos, tad ļoti bieži tu ieraudzīs uz galda. Tātad kaut kas tāds, kas ir gan tavās mājās, gan citās mājās.
Bet es uzreiz pajautāšu, kas tur ir iekšā tajos salā?
Jā, tas interesē, tas ir tieši tā. Un tad, ja tev negaršos, tu varbūt arī pateiks, vai tu vajadzētu āboli pielikt klāt, nu kaut kā tā. Svarīgi ir pateikt, ka rosols ir mainīgs process, bet tas ir tas, ko es pirms tam teicu. Mainamies mēs un mainās arī rosols, un tas ir normāli.
Pavāra grāmatas vairāk tradicionālā veidā neiznāk, jo nu liekas, nu kur tad vienā grāmatā nevar viss salikt, bet vai tu iedomājies, ka varētu būt vesela grāmata tikai par rosoliem, kurā brīdī tu tā, jā.
Nu, es jau neesmu īsti normāli. Man liekas, ka vispār nevajag baidīties pētīt kaut kādas tādas interesantas lietas un kaut ko drusku tādu varbūt netik tradicionāli. Vajag ļauties, ir tik daudz interesantu, aizraujošu lietu mums apkārt un paskatīties viņās drusku dziļāk ir vienkārši jāļaujās.
Grāmatu stāsti programmā Klasika. Ingrīda Burāna tikko kā saviem draugiem teica frāzes visu atceros. Vai tas ir attiecināms arī uz Valdemāru Krustiņu, par kuru ir iznākusi grāmata, varu liecināt?
Es domāju, ka ar tām atmiņām ir ļoti tā selektīva jāizturās pret viņām. Bet šī grāmata, un tā kā es to atļāvos arī ierakstīt grāmatas ievadā, tā man bija tāda parāda sajūta. Jo Valdemārs bija man pirmais redaktors, un es domāju, ka tik neglītā veidā, kā viņam, kurš uzbūvēja pašreizējo Latvijas mediju impēriju, kā viņam bija jāaiziet no savu mūžu darbu. Nu, man tas nelikās korekti, un man bija tāda parāda sajūta arī tāpēc, ka viņš bija cilvēks, kurš patiesībā viņam bija savi ideāli, un tas ir arī tā, kā es grāmatas ievadā rakstu. Jā, Centrāla komitejas biroja loceklis, jā, tas un tas un tas, bet katrā laikā ir cilvēki, kur ceļ un post, un Valdemārs bija cilvēks, kurš vienmēr cēla. gan savus jaunākos kolēģus, gan attieksmi pret vārdu, gan attieksmi pret latviešu žurnālistiku, attieksmi pret kultūru un tā tālāk. Tā kā, nu, es domāju, ka tā ir grāmata, kuru tad, kad mēs sāksim nopietni kādreiz atvainojās šis vārds, protams, pēdiņās pētīt mūsu kultūru pa horizontu un arī pa vertikāli izvērstā līmenī, tad arī tajā grāmatā varēs atrast. Tur viņš arī parādās visā tajā savā daudzpusībā, ļoti plaši ir tas autora loks un teicami, ka viņš parādās gan kā zemnieku saimas izveidotājs, gan tautas vainaga izveidotājs. Nu, cilvēks, kurš ir dzīvojis līdz visos laikos Latvijas likteņiem.
Bet viņš ir arī tas cilvēks, kura idejām cilvēki uzticējās un kura idejas realizēja. Jo viens, nu kaut vai tādu tautas vainagu tak uztaisīt nevarētu.
Nē, bet viņam bija tā ārkārtīgi precīzā laika un sabiedrības noriša izjūta. Tur tas viņa deguns bija nekļūdīgs. Jeb kā ir grāmatā viens autors, es tagad neatceros, atvainojos uzvārdu, kurš no autoriem, laikam Šepāns tas bija, kurš uzrakstīja varas spēļu lielmeistars. Nu, to tehnoloģiju viņš bija studējis līdz galam, un līdz ar to viņš arī vienmēr atrada sabiedrotos, jebkurā laikā, jebkurā ekonomiskā situācijā. Viņš zināja, ar ko runāt par katru no lietām, kas viņu interesēja. Ja mēs tādā dziļākā nozīmē skatos, un es arī nesen runāju ar mūsu kādreiz aizsardzības ministru Ināru Mūrniec, kas arī ir viņa audzēkni, tad patiesībā mēs varam uzskatīt, ka tajos 90. Viņš bija tas, kas lika pamatus Nacionālajai apvienībai, ja, un izveidoja Nacionālo partiju. Nu, protams, šodien viņš
droši vien
viņu nepiemin, un viņš arī pats citādāk skatītos uz tām norisēm. Bet gramatā tur viņš arī iezīmē mūsu pēdējā sarunā, viņš saka, daudzi pārāk labi grib dzīvot, un tāpēc Latvijā ir grūti daudz lietas sakārtot.
Kāpēc jūs pati nenoņēmāties līdz galam to grāmatu uztaisīt, un mums te ir jāpiemin Ilze Būmane?
Es lūdzu Ilzi palīdzēt, jo man bija sen tas nodoms. Es arī ievadā to pieminu, ka gadsimtiem mijoties, es sakārtoju to, kas man ir 21. Gadsimtā vēl jāpaspēja izdarīt.
Diezgan daudz darbu, ja, iecerēts?
Diezgan daudz, bet netik daudz liega darbi, kā tāda iekšēja parāda. Es domāju, ka tad, kad cilvēkam ir tik sirmu galvukā, man, ka viņam ir jānomaksā tie.
Kā jūs esat pat apmierināti tagad ar to izdevumu?
Ziniet, es esmu pat priecīga, jo, no sākuma, es tā kā drusku samulsu, ka tur pieslēdzās tik daudz tie lauksaimnieki un zemnieki, bet viņi ar tādu cieņu par viņu runāja un tā. Un tas arī ir piederīgs mūsu kultūrai. Un es tā paskatos, ka tagad viņš parādās visā savā daudzpusībā, gan kā politiķis, gan kā lauksaimnieks. Gan kā cilvēks, kas domā par valsti, gan žurnālists un kultūras darbinieks. Tā kā es domāju, ka tur ir daudz materiālu. Pie maketēšanas jau es arī skatījos, lai parādās tā viņa tā daudzpusība caur politiķiem, caur starptautiskiem. Nu, redz, cik skaisti bildi ar Pelēdes kopā dzied Latvijas filmu. Tā kā ir labi.
Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Nu, Ilzei Būmanei ir jāturpina par grāmatu Varu liecināt, kurā laika biedri stāsta par Valdemāru Krustiņu. Tieši šī grāmata arī man bija kā mudinājums, domāju par to, ka galu galā latviešiem nav tādas apkopojošas informācijas par žurnalistiku Latvijā. Nav. Nu, tā tad tas vēl ir nākamais solis, bet arī jums, Ilze, jūs jau strādājāt kopā ar Valdemāru Krustiņu.
27 gadus jaunatnē, lauku dzīvē, un pēc tam no 91. Gada lauku un Latvijas avīze līdz Krustiņu padzīšanai.
Vai tas, ka jūs tik daudz gadus strādājāt kopā, jums palīdzēja grāmatu veidot vai traucēja?
Tas palīdzēja, jo tās viņa prasības, tās neāntības, nianses, ko viņš gribēja, lai žurnālisti izpēta un uzraksta un argumentē galvenais. Tas katrā ziņā ir nācis par labu. Un no sākuma, kā es padomu jaunatnē sāku strādāt, es varu tā drusku sentimentāli sacīt, ka tie žurnālisti, kas ir strādājuši tajos padomu jaunatnes laikos un baudījuši krustiņu skolu, tas bija tāds laimīgs laiks. Pilnīgi noteikti, es saku mazliet sentimentāli tas skan, bet tas tā bija ar to, ka viņš bija prasīgs, ka viņš bija niknas reizēm un mums tur viss tas grāmatā viss ir rakstīts. Inga Jērum to vairāk tā ir uzrakstījusi, bet katrā ziņā tas bija tāda kolektīva laiks, kur nav intrigu, kur vajadzēja izstrīdējās, bet galvenais bija strādāt, pēc iespējas labāk pazīt cilvēkus un, kā saka, nevairīties ne no viena darba.
Šobrīd tā situācija, man liekas, mums ir tāda, ka ir daudz cilvēki, kuri izdod daļliteratūru, viņi pie savām profesijām pieskaita arī žurnalistiku. Un tad ir tā sajūta par to, cik tiek atspoguļota patiesība, cik tas ir vēlme parādīt sevi, cik atšķirīgi bija tie ētiskie kritēriji žurnālistam tajos laikos, kad krustiņš strādāja.
Mēs vispār tik daudz strādājām un braucām komandējumos, cik nu tas bija iespējams, ka tie morāles un ētikas kritērija, teiksim, krustiņš necieta nekādas aizmuguriskas runas, kā es teicu, nebija intrīga nekā tāda. Ja kaut kur kaut kas pazibēja, tad tika viss noskaidrots momentā. Viņš bija ļoti labs cilvēku pazinējis, viņam tur sameloties nebija iespējams. Bet es, teiksim, pa sevi varu sacīt, ka tas, kas man ir uzkrājies visā darba mūžā šajos daudzajos garajos gados, ka man nav vēlēšanās rakstīt kaut ko tādu daļliteratūrai vai, teiksim, beletristikai atbilstoši, jo tas būtu liels darbs un tas nav vajadzīgi, bet man interesē šī tēmas parādības izpēte. Un tā es taisu arī savas grāmatas un arī krustiņa grāmata ir tāda pati, lai parādītu to, kāds viņš bija, vai tā izpēte. Tas ir svarīgi. Bet, ja žurnālisti raksta romānus no autori dažādi, tur, kā mēs visi zinām, man šķiet, ka nevienmēr viņus var sev par rakstniekiem.
Ne, grāmata autori.
Grāmata autori.
Ja jūs tik ilgus gadus esat nostrādājis kopā ar Valdemāru Krustiņu, kas bija tas, ko jūs par viņu nezinājāt?
Mēs neko, neviens neesam zinājuši par viņa personisko dzīvi. Viņš nekad par to nestāstīja, un arī tad, kad mēs ar Ingrīdu Burānu aizbraucām pie viņa māsām uz Jaunpili, jautājām, vai viņš kaut ko vismaz mājās un radiniekiem tuvākajiem ir stāstījis. Viņš teica, ne, nekad. Vairāk kārt mēs esam bijuši viņa dzimtajās mājās, kur viņa mamma saimniekoja, un viņa brīnišķīgi jauka mūs uzņēma vienmēr un tā. Bet par sevi viņš nekad neko nestāstīja. To mēs nezinājām. Un ar Valdemāru Krustiņu tā, ka vislabāk viņu Ingrīda Burāne pazina. Es pa sevi tā nevarētu sacīt, bet katrā ziņā tas kontakts mums bija tāds kolēģiāli patīkams. Mēs tā varētu teikt.
Kā jūs domājat, kādiem cilvēkiem vairāk tā grāmata ir domāta? Tiem, kas viņu pazina, vai tiem, kas vēlas iepazīt laiku?
Es taisnību sakot domāju, kā būtu vēlams, lai šo grāmatu izlasītu mūsdienu vidējās un īpaši jaunās paaudzes žurnālisti, lai viņi tur atrod to racionālo graudu, kas tur tomēr ir caur to visu viņa darbību, kā mēs strādājam un kā viņš mūs mācīja strādāt. Tas būtu noderīgi, ja viņi to vēlas, jo man ir ļoti žēl mūsu profesijas jaunos kolēģis, kur, teiksim, dzeltenās preses īpašnieki, viņiem spiež rakstīt to, ko viņi varbūt nevienmēr no morāls un ietiks viedokļa gribēt. Man viņu ir žēl. Un šeit ir tas mugurkauls blakus visiem citiem nopelniem, ka viņš mūs iemācīja strādāt, viņš mūs parādīja, ko nozīmē mugurkaus. Nu, kā es arī sacīju, kad mums nevarēja būt domas, kad redaktors atsauksies uz kaut kādu centrālu komitejas tur rīkojumu, tāpēc man jūs ir jāatlaiž. Mums vispār tas sapņos nevarēja rādīties, un tā nebija. Vienmēr mēs tikām no viņa pasargāt un aizsargāt.
Bet principā jau tā situācija, kas ir ar tagadējiem Latvijas mēdījiem, tā jau nav atrisināta, jo uz atvēršanas svētkiem jau neviens no Latvijas mēdījiem neatnāca.
No kā to lai pasaka? Es tā varbūt vispār gribētu teikt, ka tie cilvēki, kas strādā redakcijās, no tā skaitā, kā saka arī Latvijas avīzē tagadējā, es nesaukšu cilvēks vārdus, bet var salīdzināt ar to, kā cilvēks vērtē krustiņš. Viņš vērtē spējīgus, strādīgus, talantīgus cilvēkus. Šī laika preses, kā saka tie vadītāji, vadītāji, viņiem nepatīk pārāk gudri cilvēki. Mēs to arī pēdējos gados, kamēr es Latvijas avīzēs, tad es to arī izjūtu. Un tas man ar krustiņa iedotu mugurkaulu nav pieņemams.
Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā mēs pievērsāmies Rosolam, kā arī, ko vairāk uzzinājām par Latvijas žurnalistikas personību Valdemāru Krustiņu un viņam veltīto grāmatu Varu liecināt. Visu labu jums saka, Liega Piešiņa. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien 9.5. ar atkārtojumu svētdien 18.15.